Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europa Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Serviciul secret moldovean are o misiune nouă, să verifice pe cei care doresc să devină parlamentari.
Dar legea verificărilor promulgată astăzi va avea oare vreun efect asupra candidaților din actuala campanie electorală?
Nu, fiindcă ei au depus deja documentele, cei care vor depune, pe viitor probabil, așa înțeleg eu.
Cred că efectele le vom simți candidații din opoziție în timpul cel mai apropiat.
De ce scapă basma curată judecătorii moldoveni cu decizii condamnate la CEDO?
Societatea trebuie să cunoască că judecătorul poate trebuie să le răspunde atunci când există o culpă sub formă de intenție sau sub formă de neglijență gravă, așa scrie legea.
Și de ce vine ministrul rus de externe la Chișinău săptămâna viitoare? Dar mai întâi buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat decretul pentru promulgarea legii privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice de către Serviciul de Informații și Securitate, lege aprobată de Parlament în decembrie 2008. La data adaptării legii în Parlament, opoziția a criticat proiectul de lege, spunând că restrânge drepturile și libertățile cetățenilor, iar chestionarele sunt, cităm, o mostră extrasă din dosarele KGB-ului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministerul de Externe de la Tiraspol spune că este îngrijorat de prelungirea cu încă un an a restricțiilor de călătorie în Uniunea Europeană și Statele Unite pentru 19 demnitari transnistreni și avertizează, fără să dea detalii, cu măsuri de răspuns. Statele Unite și Uniunea Europeană au introdus pentru prima dată în anul 2003 restricțiile de viză pentru demnitarii de la Tiraspol și de atunci ele sunt prelungite în fiecare an, de data aceasta până pe 27 februarie 2010. Alianța Moldova Noastră acuză Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului de complicitate cu Partidul Comuniștilor. Purtătorul de cuvânt, Victor Osipov.
Partidului Comuniștilor și aliaților lor li este permis orice, iar contestările opoziției sunt respinse sau sunt tratate superficial. Autoritățile electorale și audiovizuale tratează cu o indulgență enormă clanul Roș-Oranj și încălcările și abuzurile comisiei de capii grupării aflate la guvernare.
Anterior, un alt concurent electoral, Partidul Liberal Democrat, și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu modul în care reacționează autoritățile electorale și audiovizuale la sezizările venite din partea opoziției. Solicitați de Radio Europa Liberă, oficial de la CCA și CEC, au respins acuzațiile și au afirmat că răspund la tot felul de contestații dacă acestea sunt depuse în modul corespunzător și sunt însoțite de probe. Pe plan internațional, un tribunal militar din Moscova a achitat toate cele 4 persoane aduse în fața instanței în legătură cu uciderea jurnalistei Anna Politkovskaya, un critic acerb al politicii Kremlinului și apărătoare a drepturilor omului. Avocatul celor doi frați, Mahmudov, principalii acuzați în acest caz, a declarat imediat după anunțarea verdictului că în timpul procesului a putut demonstra că toate învinuirile ce li s-au adus au fost lipsite de temei. 3 dintre cei aduși în fața instanței au fost acuzați de complicitate la crimă și al 4-lea un fost ofițer al serviciilor de securitate pentru abuz în serviciu și divulgarea de informații secrete. Compania ucraineană Naftohaz a anunțat că este posibil să nu poată plăti companiei ruse Gazprom pentru gazele naturale livrate din cauza creșterii nemaipomenite a datoriilor consumatorilor intern către Naftogaz. Naftogaz avertizează că până a primi banii de la datornici nu va putea să plătească Gazprom. Parlamentul kirghiz a aprobat astăzi închiderea bazei militare aeriene Manas, folosită până acum de forțele NATO și ale Statelor Unite pentru aprovizionarea trupelor NATO din Afganistan. Și aseară, Georgia a ales să trimită pentru finala competiției Eurovision de la Moscova din 12-16 mai o melodie care poate fi interpretată ca fiind îndreptată împotriva premierului Vladimir Putin. Melodia, cântată în limba engleză, sună cam așa. Și Alexandru, mă opresc aici cu știrile.
Iar pentru mai multe știri, analize, interviuri, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă,
не хотарим сорта.
Пойду на выборы. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Пекари промити, ну, магинар промити, арфати.
Ну, știm, ну, știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a promulgat azi o lege prin care Serviciul de Informații și Securitate este autorizat să-i verifice pe titularii sau candidații la funcții publice, iar dacă Serviciul Secret descoperă că cei verificați prezintă riscuri pentru securitatea statului sau sunt înclinați spre acte de corupție, ei pot fi demiși sau împiedicați să obțină funcția la care candidează. Președintele Voronin a promulgat legea în plină campanie electorală, iar corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, a încercat să afle dacă verificările îi vizează și pe candidații la parlamentarele de pe 5 aprilie.
Noul act normativ nu prevede în mod expres că și deputații sau aspiranții la această funcție ar trebui să treacă testul Serviciului de Informații și Securitate. Însă, atunci când identifică persoanele care urmează a fi verificate, documentul face trimitere la o altă lege, cea cu privire la funcția publică, care îi are pe listă și pe deputații în Parlament. Deputatul comunist Yuri Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, afirmă totuși că actualii concurenți electorali n-ar fi vizați de noile reglementări.
Nu vizează deputații în Parlament, dat fiind faptul că deputații sunt înaintați și sunt aleși conform codului electoral. Deci nu se referă la această lege.
Și președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, exclude o astfel de posibilitate.
Nu, fiindcă legea retroactivă nu are putere. Deci ei au depus deja documentele. Cei care vor depune pe viitor, probabil, așa înțeleg eu.
Mai mulți concurenți electorali au primit însă cu suspiciune vestea despre promulgarea actului normativ. Oleg Serebrian, candidat pe listele Partidului Democrat.
Cred că efectele le vom simți candidații de la formațiunile politice din aflate în opoziție în timpul cel mai apropiat.
Iată și opinia liberalului Mihai Ghimpu.
O pot încerca, o pot folosi. O să încep a manipula cu opinia publică. Dar oricum, într-o stat de drept democratic, verdictul de aia e de judicat. Nu SIS-ul.
Candidatul liberal-democrat Alexandru Tănase.
Știm foarte bine că SIS-ul este o instituție plasată sub controlul politic al Partidului Comuniștilor și este evident că nicio persoană care reprezintă opoziția și care urma să fie numită în funcție de conducere nu va primi de la SIS aviz pozitiv. Este o lege anticonstituțională care urmează a fi contestată la Curtea Constituțională.
Analistul politic Igor Boțan crede că legea trebuie privită în context cu contestația depusă de către guvern la hotărârea CEDO ce validează interdicția accesului la demnități publice pentru posesorii mai multor cetățenii.
Ieri guvernul s-a adresat către Marea Cameră a CEDO și iată că astăzi șeful statului promulgă această lege. Asta este interesant. Se poate trage concluzia că avem o abordare sistemică, dar efectul acestei legi față de participanții la aceste alegeri nu văd cum va fi. Dacă vor încerca, cred că va ieși mare scandal.
Radio Europa Liberă a solicitat și Serviciului de Informații și Securitate clarificări în legătură cu viitoarea punere în practică a actului normativ promulgat de președinte. Serviciul de presă al instituției a refuzat însă să dea orice comentarii până când legea va fi publicată și va intra în vigoare. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Legea care sporește atribuțiile Serviciului de Informații și Securitate a fost promulgată la aproximativ o săptămână după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat că forțele de ordine și securitate moldovene recurg prea des la interceptarea telefoanelor. În verdictul său, Curtea spunea că utilizarea urmăririi secrete în Republica Moldova este, cităm, cel puțin exagerată.
De ce pierde guvernul atât de multe procese la Curtea de la Strasbourg? Aproape 130 de condamnări în 8 ani, cu un prejudiciu cumulat pentru bugetul moldovean de peste 11 milioane de euro. O organizație de avocați a publicat astăzi lista unor demnitari moldoveni pe care îi consideră principalii responsabili, relatează Elena Moldoveanu.
Deoarece avocații de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului sunt acei care câștigă cele mai multe dosare la Curtea Europeană, al treilea an consecutiv ei prezintă public numele judecătorilor, procurorilor și al funcționarilor care se fac vinovați la părerea lor de cauzele pierdute de Republica Moldova la înalta instanță europeană. Vitalie Nagacevski a explicat că astfel de liste se întocmesc pentru ca autoritățile să inițieze acțiuni de regres, adică să încaseze sumele plătite de la buget din contul principalilor responsabili care au acționat în detrimentul drepturilor omului. Fiind întrebat într-o conferință de presă ce s-a schimbat între timp, Vitalie Nagacevski a spus:
unele persoane care figurau mai des în listă au crescut în funcție și au primit medalii.
Anul trecut, Guvernul Moldovei a achitat peste 9,7 milioane de euro în peste 30 de dosare pierdute la Curtea de la Strasburg. Avocatul Vlad Gribincea precizează că aceste prejudicii au depășit cu 1 milion de euro bugetul din anul trecut al justiției moldovene. În opinia sa, se impune intentarea unor dosare penale împotriva judecătorilor care cauzează prejudicii enorme.
Dacă 20-30 judecători vor fi eliberați din funcție în urma dosarelor penale, și dacă aceste dosare vor fi soluționate echitabil, atunci vă asigur că imaginea justiției în Republica Moldova va spori.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, ne-a declarat că listele alcătuite de organizația avocaților nu au cum să constituie temei de pornire a unor acțiuni de regres și iată de ce.
Pentru a porni un dosar civil într-o procedură de regres, procuror trebuie să solicite acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Problema nu e atât de simplu și societatea trebuie să cunoască că judecătorul poate trebuie să răspunde atunci când există o culpă sub formă de intenție sau sub formă de neglijență gravă, așa scrie legea.
Nicolae Clima, care este judecător la Curtea Supremă de Justiție, a fost trecut de 4 ori pe listele date publicității de Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului. La Consiliul Superior al Magistraturii am aflat că anul trecut a fost sesizat numai într-un singur caz de procurori pentru a fi inițiată o acțiune de regres, însă cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. La rândul său, agentul guvernamental ACEDO, Vladimir Grosu, ne-a explicat că au fost inițiate cereri de pornire a unor acțiuni de regres, cum ar fi bunăoară împotriva unui ex-ministru de transport și a 2 foști polițiști, însă procedura s-a dovedit a fi prea complicată.
Nu este într-atât de simplu de determinat acest lucru când hotărârea este luată de către un organ colectiv. Și nu mi s-ar părea corect a fi presat procuror general în toate cazurile să inițieze procedura de regres. Altfel, urmarea procedurii de regres, cel care a fost regresat s-a adresat la CEDO că i s-a încălcat drepturile sale.
Avocații conchid că Moldova ar avea mai puține dosare pierdute la CEDO dacă judecătorii ar aplica precedentul curții ca obligatoriu, iar sancționarea judecătorilor care dau sentințe vulnerabile din punctul de vedere al respectării drepturilor omului ar avea efectul de duș rece pentru toți ceilalți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministerul Rus de Externe anunță astăzi că ministrul Sergei Lavrov, care vine la Chișinău luni și marți, se va întâlni nu numai cu președintele Voronin și premierul Greceanei, dar și cu un cerc larg de reprezentanți ai vieții publice. Însă mulți observatori de la Chișinău se tem că vizita lui Lavrov, programată tocmai în timpul campaniei electorale, ar avea scopul să întărească popularitatea comuniștilor. Radu Bene are detalii.
Relațiile politice, economice și culturale dintre Rusia și Moldova sunt în ascensiune, observă cu satisfacție un reprezentant oficial al externelor de la Moscova, Andrei Nesterenko, într-un interviu pentru agenția oficială de știri din Rusia, RIA Novosti. El amintește, între altele, de numeroasele întâlniri numai din ultimul an ale președinților celor două țări, de prezența masivă a capitalului rusesc în Moldova și rolul central al limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică, de faptul că Rusia continuă să fie un partener economic important al Moldovei, că prin Moldova trece țeava de gaz rusesc și de prezența masivă a gastarbeiterilor moldoveni în Rusia. Totodată, oficialul rus anunță că la Chișinău Sergei Lavrov va da prioritate coordonării unei poziții comune în chestiuni de politică externă, inclusiv în ce privește noul acord cu privire la securitatea europeană elaborat de Rusia. În acest context, e remarcată posibila contribuție a Moldovei ca stat neutru. Referitor la problema transnistreană, sunt remarcate unele progrese, dar fără a le preciza. Moscova își reiterează însă poziția mai veche, cum că soluția definitivă a conflictului poate fi atinsă doar pe baza egalității celor două părți, a Moldovei și Transnistriei. Experți independenți de la Chișinău nu exclud că vizita lui Lavrov, ținând cont de tonul laudativ al oficialităților ruse, ar avea și un substrat electoral în sprijinul actualului partid de guvernământ. Este și părerea expertului Vlad Lupan.
Este și mențiunea despre subiectul transnistrian, despre care se spune că va fi discutată în contextul unor progrese care se întrevăd în această soluționare transnistriană. Ori asemenea progres înseamnă un singur lucru, în opinia mea, aceasta înseamnă înseamnă că partidul de guvernare este gata să facă sau a făcut și este gata să mai facă concesii pentru a obține susținerea electorală a Federației Rusă în alegerile parlamentare din 2009.
Afirmă expertul de politică externă și securitate Vlad Lupan. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidele moldovene aflate în campanie electorală sunt de acord aproape în unanimitate că direcția principală a politicii externe a Republicii Moldova trebuie să fie cea spre integrarea europeană. Dar care sunt diferențele de abordare între partide? L-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Partidul de guvernământ al comuniștilor, de exemplu, își adjudecă paternitatea exclusivă asupra proiectului integrării europene a Republicii Moldova, liderii săi mergând până la luarea în derizoriu a capacității oponenților lor politici de a promova acest obiectiv.
În fapt, ce vrea clasa politică? Are ea un proiect bine fundamentat privind integrarea europeană a Republicii Moldova?
Se pare că are cel mult niște idei, adeseori destul de vagi, privind aderarea la Uniunea Europeană. De ceva timp, liderii politici au însușit câteva fraze, un vocabular minim pro-european cu care jonglează în fața alegătorilor. Se creează impresia că liderii politici așteaptă ca un asemenea proiect să le fie servit tot de autoritățile de la Bruxelles. A nu se încurca planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană cu necesitatea unei analize globale privind traseul european al Republicii Moldova, privind implicațiile, costurile și beneficiile acestei opțiuni.
De ce clasa politică sau societatea civilă nu au produs până în prezent nu unul, dar mai multe abordări ale acestei sarcini prioritare pentru Republica Moldova?
Nu aș crede că acestea nu au potențialul uman necesar pentru a produce un asemenea tip de analiză sau proiecte, sau că acestea ar fi niște probleme care le depășesc prin anvergura lor. Sigur, înainte de toate, este sarcina autorităților de vârf să mediteze asupra acestor probleme și să propună niște soluții care să fie dezbătute public.
Cum vi se pare reacția autorităților de la Chișinău la inițiativele Uniunii Europene adresate unor state din afara granițelor sale?
Autoritățile de la Chișinău au reacționat supărate la cele câteva oferte ale Uniunii Europene, fie că este vorba de noul plan de vecinătate sau de parteneriatul estic, pretinzând mai mult. Dar pe cât de justificate sunt aceste pretenții în condițiile în care drepturile omului și normele democratice sunt încălcate la Chișinău chiar sub nasul ambasadelor țărilor membre ale Uniunii Europene? În afară de aceasta, la baza politicii externe actuale a Republicii Moldova stă conceptul de Moldova punte între Est și Vest, care este cu totul altceva decât Moldova stat european.
Cine și cum poate schimba această stare de lucruri?
Această stare de lucruri poate fi schimbată prin votul democratic al alegătorilor din Republica Moldova.
Opinia analistului Gheorghe Cojocaru în discuție cu Vasile Botnaru. Parlamentul European a audiat un raport al Comisiei sale de politică externă pe tema relației cu vecinii Uniunii Europene, raport în care se recomandă, de pildă, simplificarea regimului de călătorie cu țările de la Est, între care și Republica Moldova. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Mobilitatea este unul dintre cuvintele cheie ale relației Bruselului cu cele 6 țări din răsărit: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ucraina și Belarus. Raportul solicită să se pună mai mult accent pe o mobilitate sporită, în special prin crearea unor parteneriate pentru mobilitate și contacte interpersonale în domeniile educației, cercetării și dezvoltării, a vieții economice și în dialogul politic. În plus, deputații europeni solicită, citez, urgent, reducerea taxei de vize pentru resortisanții și rezidenții din cele 6 țări. Pe de altă parte, europarlamentarii subliniază faptul că unul dintre scopurile principale ale parteneriatului estic este încheierea rapidă a negocierilor referitoare la aderarea Ucrainei și Moldovei la comunitatea energetică și consolidarea angajamentului politic față de Azerbaijan, în scopul convergenței acestuia cu piața energetică a Uniunii Europene și al integrării infrastructurii. Cât privește parteneriatul estic, acesta, spune raportul, oferă un stimulant mai important țărilor parteneri ambițioase precum Ucraina și nu ar trebui să constituie un obstacol în calea țărilor învecinate care doresc să candideze la statutul de membru al Uniunii. Membrii Comisiei de Afaceri Externe sprijină propunerea Comisiei Europene, conform căreia noile relații cu țările din parteneriatul estic ar trebui să se clădească pe baza unor acorduri de asociere specifice fiecărei țări. Însă parteneriatul estic trebuie să meargă mână în mână cu implicarea mai puternică în regiunea Mării Negre. Acest lucru, sunt de părere deputații europeni, este necesar în cazul în care Uniunea Europeană va trebui să rezolve anumite conflicte rămase nesoluționate și să sporească cooperarea dintre țările din regiune, oferind de asemenea o bază pentru o politică externă și de securitate regională comună împreună cu Turcia. Desigur, și Rusia ar trebui să aibă un cuvânt de spus în această privință. Potrivit raportului, Rusia ar trebui invitată să sprijine soluționarea conflictelor și să promoveze pacea, stabilitatea și respectul pentru integritatea teritorială într-o regiune care se află atât în vecinătatea Uniunii Europene, cât și în cea a Rusiei. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Tensiunile dintre Italia și România sunt din nou la cote ridicate. Autoritățile italiene și-au întețit controlele împotriva emigranților români bănuiți de ilegalități, în timp ce unii sunt bătuți pe stradă de italienii care îi acuză de toate relele. Cât de eficace pot fi soluțiile diplomatice examinate de autoritățile române, se întreabă corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Premierul Emil Boc trebuie să primească până mâine din partea ministerelor propuneri pentru sprijinirea românilor care trăiesc în peninsulă după valul de violență declanșat împotriva lor. Pliante xenofobe, marșuri ale extremei dreapta, români bătuți în plină stradă, acesta este reacția italienilor furioși care vor să-și facă singur dreptate după noul val de violuri cu autori români. Peste 10 români au fost arestați pentru viol în ultima lună, dar ultimele două cazuri par să fi produs oroare în rândurile opiniei publice. Un muncitor român beat a agresat sexual o femeie de 83 de ani și alți doi au violat o elevă de 14 ani după ce l-au bătut mort pe prietenul ei. O statistică prezentată de presa italiană arată că în anul 2008 românii au comis circa 90% din infracțiunile din Milano. De asemenea, românii se află pe primul loc în rândul imigranților care au comis violuri în Italia, urmați de marocani și albanezi, potrivit datelor Ministerului de Interne de la Roma. Practic, peste 200 de români au fost arestați de la începutul anului de poliția din Roma, din totalul de 770 de tăini reținuți. Organizația italiană de extremă dreapta, Forța Nova, va organiza sâmbătă manifestații împotriva imigrației în 100 de orașe italiene. Mulți români stabiliți în peninsulă se plâng că din cauza câtorva criminali, lumea îi privește cu suspiciune pe stradă, iar în școli copiilor sunt izolați și de multe ori batjocoriți de colegii de clasă. Lucrurile sunt din nou complicate pentru guvernul român după ce în octombrie 2007 cazul Nicolae Mailat a făcut în conjurul lumii. Românul a violat și tâlhărit o italiancă, iar aceasta și-a pierdut viața în urma agresiunilor. Criminalitatea ridicată din rândurile românilor pare să aibă ca primă cauză toleranța administrațiilor locale italiene, care permit de ani de zile taberelor de imigranți să rămână la periferia marilor orașe, în condiții de salubritate dubitabile și cu riscuri pe măsură. Planul privind sprijinirea românilor aflați în Italia, pe care executivul intenționează să-l actualizeze, a fost adoptat în 2007 și prevede, printre altele, cooperarea polițienească și juridică și aplicarea unor măsuri sociale. Guvernul intenționează în același timp să reia campania de promovare a imaginii României în peninsulă, deși inițiativa similară de anul trecut nu pare să fi dat roade. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
(1975-1979) 4 ani de istorie însângerată în Cambodgia, sub semnul sloganului Partidului Maoist al Khmerilor Roșii, trebuie să oferim istoriei partidului o imagine pură și perfectă, slogan semnat de prea puternicul lor lider Pol Pot. Sloganul s-a tradus în aproape 2 milioane de morți. Nici o categorie a populației nu a fost ferită de acest genocid, considerat unul dintre cele mai îngrozitoare ale istoriei contemporane. Au fost omorâți profesori și funcționari de stat, adolescenți și bătrâni, vietnamezi și chinezi, catolici și musulmani, intelectuali și țărani, muncitori și oameni de afaceri. Teroarea și foametea erau permanente și aproape generale, scriu autorii volumului Cartea Neagră a Comunismului, la capitolul consacrat Cambodgiei și intitulat În țara crimei stupefiante. Pol Pot a murit în 1998 fără a fi fost adus vreodată în fața instanței. Într-un interviu din 1979 declara că, cităm, numai câteva mii de cambogieni au murit probabil ca urmare a unor greșeli de aplicare a politicii noastre care viza să aducă belșug poporului. Acum, la 30 de ani de la acest moment istoric, unul dintre cei responsabili de atrocitățile Khmerilor Roșii, tovarășul Duh, a ajuns în această săptămână în fața Tribunalului Internațional al Națiunilor Unite. Tovarășul Duh a fost șeful închisorii S-21 din Phnom Penh și el a ordonat și semnat ordinele de execuție pentru cel puțin 14.000 de oameni. Erau executați în livada din spatele închisorii, cunoscute de atunci sub numele Câmpurile Ucigătoare. Tovarășul Duc are acum 66 de ani și este acuzat de crime de război, crime împotriva umanității, tortură și crimă cu premeditare. S-a convertit la creștinism și a fost arestat acum 9 ani. Își ascundea identitatea fiind implicat în acțiuni caritabile creștine în junglă. A recunoscut că a ordonat atrocitățile din închisoarea S-21 și, în interviuri cu presa, regreta durerile pricinuite. Un supraviețuitor al atrocităților care va depune mărturie în acest proces e în continuare speriat. Sunt traumatizat și acum să-l văd pe Duh. E ca atunci când l-am văzut prima dată. Duh este primul din cei 5 lideri ai Khmerilor Roșii care sunt reținuți de instanța internațională și toți ceilalți 4 spun că nu au știut ce se întâmpla. Ce înseamnă acest proces? Câtă împăcare cu trecutul mai poate el aduce familiilor celor aproape 2 milioane de oameni uciși fără a avea vreo vină? Seng Thierry, de la Centrul pentru Dezvoltare Socială din Cambodgia, crede că tovarășul Duh nu trebuie făcut țapul ispășitor pentru această tragedie. E un proces incredibil, dar el nu trebuie să devină țapul ispășitor pentru alți lideri ai Khmerilor Roșii și ceilalți trebuie să apară în fața instanței internaționale și poporul cambodgian trebuie să urmărească aceste procese. Tovarășul Duh n-a fost singur. I-am adresat întrebarea și istoricului de la Chișinău, Igor Cașu.
Este un act salutar pentru memoria victimelor comunismului în general. Aș spune că acest lucru dă speranță că odată și odată și în Republica Moldova va avea loc un proces al comunismului. Se vor condamna cei vinovați de represiunile în masă, de deportări, de înfometarea în masă a populației. Mai mult se observă că în ultimul timp partidul de guvernământ PCRM, mai ales în contextul campaniei electorale, neagă cu vehemență amploarea represiunilor politice în RSSM. Din această perspectivă, eu am impresia că, din punct de vedere politic, al relației cu moștenirea stalinistă, Republica Moldova se află astăzi la nivelul anului 1985, când perestroica era iată să fie lansată.
Traiul zilnic se împărțea astfel, 12 ore de muncă fizică, 2 ore pentru masă, 3 ore de odihnă și educație, 7 ore de somn. Ne aflam în inima unui uriaș lagăr de concentrare. Nu exista justiție. Organizația revoluționară decidea toate actele noastre. Își amintea un supraviețuitor citat de Cartea Neagră a Comunismului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna.
Un editorial semnat în mod tradițional de Viorel Mihail cu titlul Patrioții și Mistreții. Viorel Mihail examinează utilizarea sau exploatarea unor simboluri și fabricarea unor mituri pentru cauze efemere. Este vorba de exploatarea chipului lui Grigore Vieru în urma decesului său de către mai multe forțe politice. Eu scriu la rubrica impresii că sau că am încurcat curcubeile, gândindu-mă că la câte partide avem noi în țară, gama de culori a curcubeului este prea săracă pentru a le nuanța aspirațiile și platformele. Dar, de fapt, de regulă, lucrurile sunt mai clare pentru alegător care are de ales între va fi mai bine sau va fi mai rău decât este acum. Întrucât toți promit că va fi mai bine, alegătorul se uită cine ar putea să facă.
Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a emisiunii Moldova la ora 7. Tema dezbaterii de dimineață va fi artiștii în campania electorală. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim unul din principalele titluri. Președintele Vladimir Voronin a promulgat astăzi o lege prin care Serviciul de Informații și Securitate este autorizat să-i verifice pe titularii sau candidații la funcții publice. Nu este clar dacă legea va fi folosită în această campanie electorală, dar dacă serviciul secret descoperă că cei verificați prezintă riscuri pentru securitatea statului sau sunt înclinați spre acte de corupție, ei pot fi demiși sau împiedicați să obțină funcția la care candidează. Punem punct aici. Prezentatorii ediției din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.